რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრესტობული საზღვრის შეწყვეტის ახალი მცდელობა. ევროპის სუპერტასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დილაადრიან დასრულდა, ბილეთები აღარ დარჩა, თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილებელი შემატკივრები.
გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამ 10-20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სისტემის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდა.
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში ცვლილებები შეაქვთ მთელ საქართველოში, თბილისის მსგავსად ამ პროცესს ოპოზიციის უკმაყოფილება ახლავს რეგიონებშიც.
სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამბობენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის ამზადებისკენ მიდის თანხა.
დღეს ვილაპარაკებთ უცხოეთში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს პროცესებზე, სკეპტით უკრაინაზე, საბერძნეთზე, ასევე შემოგთავაზებთ წითელ ზონას. საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში, ეს არის დღევანდელი საუბრის თემა.
მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც ახ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში, ცხადია რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე, როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდერშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისევ და კარგი ცხოვრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრესტებული საზღვრის შეცვლის ახალ მცდელობას და მას მიზან მიმართულ პროვოკაციად აცხადებს. ამასთან, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ენათქვამი, საქართველომ რუსეთისგან მოითხოვა მისი უკანონო მოქმედების დაუყოვნებლივი შეწყვეტა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თემის განსახილველად მოწვეულნი იყვნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტთან კი ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ.
გასულ შაბათ-კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილსადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცესკის შეწყვეტის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის ხელთ არსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ბხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე 2 დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასე დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფოს შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქო სუფსის 820 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1000 6-7 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი გახი კალაძე განმარტავს, ბაქო სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი, საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. Თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. Იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემური პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიულობ შევქნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენი ნორმალიზაცია რო არ გამართლებინა, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს, ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა ვიზიტი გაუქმდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Baggies in their platform, so they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დასრულდა. ბილეთები აღარ არის, თუმცა დარჩენილ უკმაყოფილ გულშემატკივრები, რომლებიც ძირითადად რიგების მოუწესრიგებლობაზე და ფეხბურთის ფედერაციის უპასუხისმგებლობაზე ჩიოდნენ. გიორგი გოგუა ფეხბურთის ფედერაციაში და გულშემატკივრებთან არკვევდა თემის დეტალებს.
ევროპის სუპერთასის ბილეთები სალაროებში აღარ დარჩა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით გაიყიდა 22,099 ბილეთი, რომელთა შესაძენადაც გულშემატკივრები ვაკის პარკში რიგში 12 ივლისს გამთენიისას მივიდნენ. სალაროების გახსნამდე, ანუ დილის 9 საათამდე, რამდენიმე საათით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ორი დღის განმავლობაში ამ რიგში, მთელი დღის განმავლობაში იდგა, მათმა დიდმა ნაწილმა ბილეთების შეძენა მაინც ვერ მოახერხა. ერთ-ერთი მათგანი გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი ალიმბარაშვილია. როგორც ამბობს, სუპერთასის ბილეთების რიგში სრული ქაოსი იყო. ცოცხალი რიგის ნაცვლად მოქალაქეები 50 კაციან სიებს ქმნიდნენ და რიგს თვითნებურად აკონტროლებდნენ. ირაკლი ალიმბარაშვილის შეფასებით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაა.
სანამ მივიდოდით, ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ დომენტისი ჩინავას განცხადება, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ეს სიები, რომელსაც ადგენდნენ ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრები, იყო უკანონო. რაც ფედერაციის პრეზიდენტმა მოხდა, იმის სრულიად საპირისპირო, ანუ ფედერაციის ავტორიტეტი საერთოდ არ იგრძნობოდა, რაღაც უნდა რაღაც გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამ 10-20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სუსტის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდა.
როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ეკა ელოშვილი ამბობს, რიგებს მათი უწყება ვერ გააკონტროლებდა, რადგანაც მათ ამის არც შესაძლებლობა, არც მოვალეობა არ აქვთ.
ელემენტარულად რო ავიღოთ სხვა თამაშებზე, რომ დადის გულშემატკივარი და სალაროსთან რიგს იკავებს, მაშინ ვინ ახდენს აი ამ რიგის რეგულირებას, დაცვას? არანაირი სიები არ დგებოდა უბრალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი გულშემატკივარმა ამ ფორმით გადაწყვიტა საკუთარი რიგის დარეგულირება. ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედიოდა.
მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ივნისში ვებგვერდ ბილეთები G სერვერმა ვიზიტორთა დიდ ნაკადს ვერ გაუძლო და ინტერნეტით ბილეთების გაყიდვა ჩაიშალა. ფინალის ერთ-ერთი მონაწილე საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მხარდამჭერი ვებგვერდის ბარსამანიას ადმინისტრატორის მიხეილ ზაქარიაშვილისთვის გასაკვირი არაა, რომ გულშემატკივართა ნაწილი უბილეთო დარჩა. ის მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ყველაზე მწვავე პრობლემა ამ შემთხვევაში გადამყიდველებია.
თავიდანვე ხო ბუნებრივი იყო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების დარჩებოდა ბილეთების გარეშე. ეს როგორ აფორმიტეც არ უნდა გაყიდულიყო ბილეთები, ამას უერთ ერაულთ ვერანაირად. ანუ კონკრეტულად სალაროებში გაყიდვის შედეგად ამ სიების შედგენით ხდებოდა ბილეთების გაყიდვა, ხო, ხალხის გატარება. ამით რამდენადი ხეი ეს გადამყიდველობა მაღაზია იქნება დამოკეტებული, რამდენი ნამდვილი გულშემატკივარი დარჩა უბილეთოდ.
გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტმაც, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ გაასაჯაროა. ეს არის თბილისის საკრებულოს 16 ივნისით დათარიღებული წერილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისადმი, სადაც საკრებულო ფედერაციას სუპერთასის ფინალზე 300 ბილეთის გამოყოფას თხოვს. ანაზღაურება მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით, ნათქვამია დოკუმენტში. როგორც ეკა ელოშვილი ამბობს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებები ხშირად მიმართავენ ფედერაციას ამა თუ იმ მატჩზე ბილეთების გამოყოფის შესახებ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბილეთების განკარგვა უკვე ჩვენი კომპეტენცია აღარ არის. ჩვენ დავაჯამეთ ყველა ეს წერილი, მივეცით საერთო სახე, ანუ ავსახეთ ციფრებში, გადავაგზავნეთ UEFA-ში. პრობლემაც სწორედ უნდა განსაზღვროს, თუ ვის რამდენი ბილეთი ერგება.
მისივე თქმით, ამას UEFA ივლისის ბოლოს გადაწყვეტს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Fades. I know that the
the spits are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
საქართველოში ბიუჯეტის კორექტირების პროცესი მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე არ მიმდინარეობს. 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებს შეცვლებები შეაქვთ თვითმართველ ორგანოებსაც, თბილისშიც და რეგიონებშიც, და ორივეგან ამ პროცესს ოპოზიციის უკმაყოფილება ახლავს თან. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
საქართველოში მოქმედი ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს უმრავლესობის დამტკიცებული დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატების განცხადებით, მერიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად, თანხები უმცირდება სააღმზრდელო დაწესებულებებს, ხიდის რეკონსტრუქციის პროექტს და ამ ფონზე ეზარდება სხვა პროგრამებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით აღაშფოთა იაკობ გოგებაშვილის ეკლის დამზადებისთვის 20,000 არის გამოყოფის გადაწყვეტილებამ. მწვავე დისკუსიის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, თავისუფალმა დემოკრატებმა კი თავი შეიკავეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბათლომე შელიას თქმით, ცვლილებები იწვევს მთელი რიგი სამუშაოების შეფერხებას.
საქმე ეხება 300,000 ლარს ყველამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, რომელიც მე ვიკითხე, თუ არ იყოს 300,000 ლარი საჭირო, რატო ჩაისვა წლის დასაწყისში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამბობენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამბობ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებისკენ მიდის თანხა. წლის ბოლომდე მიმდინარე ხარჯებს გააკეთება 300,000 ლარი. 40,000 ლარი ხიდის მშენებლობას გამოაგდა. ეს არის თავისუფალი დემოკრატის კანდიდატის მაჟორიტარი მგზავსარია საარჩევნოობანი. ჩვენ შეგვიძლია გქონდა მიცემული, რომ ეს ხიდი აუცილებლად აშენდებოდა. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ ხიდის მშენებლობა გადაიდო.
აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ზუგდიდის მომავლისთვის თავმჯდომარე ლაშა ფარსვანია. დამტკიცებული ცვლილებები ის თანახმად 300,000 ლარი უნდა მოაკლდეს სააღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას, 20,000 საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას, იგივე თანხა მუზეუმებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამას, 40,000 ლარი სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებას, 7,000 ლარი საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამას, 70,000 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების, 6,000 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებას, 40,000 ლარი ხიდების მშენებლობა რეკონსტრუქციას. აღნიშნული ეროვნული თანხები მოხმარდება როგორც უმრავლესობაში განმარტავენ ამჟამად ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებს, მაგალითად 6 საბავშვო ბაღის სრულ რეკონსტრუქციას, სამუსიკო სკოლის სარემონტო სამუშაოებს, 20,000 ლარიკი იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებას. იგივე ოდენობის თანხაა გათვლილი გზების შეკეთებისთვის. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაიას განცხადებით, არც ერთი ის პროექტი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ოპოზიციამ, არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ყველა დაპირებული პროექტი შესრულდება.
მოხდა დაახლოებით 500,000 ლარის გამონთავისუფლება და მიმართვა შესაბამის კაპიტალურ სამუშაოებზე. სოლიდური თანხა დაახლოებით 300,000 ლარი იქნება გამოყენებული ბაღების რეაბილიტაციის პროგრამაზე. შევთანხმდით, რომ უახლოეს პერიოდში ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით აღნიშნული ხიდის სამუშაოები იქნება ბუნებრივია ჩადებული ჩვენს ბიუჯეტში და წლის ბოლომდე ეს ხიდი გაკეთდება.
ცვლილებებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 21,121,000 ლარით, ნაცვლად 21,187,000 ლარისა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიჩქარეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საბერძნეთის ფინანსური თვალსაზრისით გადარჩენის ახალი პროგრამის გარშემო შედგა შეთანხმება ევროპის საერთო ვალუტის ევროზონის ლიდერებს შორის. ამ პროგრამის ამოქმედებით თავიდან უნდა აიცილონ საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოლაპარაკება საბერძნეთის კრიზისის გარშემო ბრიუსელში 17 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. 13 ივნისს გამოცხადდა, რომ შედგა შეთანხმება, რომელიც შეიცავს სერიოზულ რეფორმებს და ათენისთვის საფინანსო მხარდაჭერას. ეს არის მესამე პაკეტი უკვე ამ ქვეყნისთვის. ევროკავშირის ლიდერობა მიესალმა შეთანხმებას. ზოგიერთი ქვეყნის მეთაურმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ შეთანხმება მხოლოდ პროგრამაა, გეგმაა და მისი განხორციელებისთვის საბერძნეთს რეალურად მოუწევს რეფორმების გატარება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თვლის, რომ ახლა საბერძნეთმა შანსი მოიპოვა თავიდან აიძულოს უარყოფითი სოციალური და პოლიტიკური შედეგები, რომლებიც გარდაუვალი იქნებოდა რომ არა ეს დახმარება. მაგრამ თვლის ტუსკი, პირობები მისი მიღებისა მკაცრი უნდა იყოს. ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერმა შეთანხმებას უწოდა ტიპიური ევროპული და თქვა, რომ ამ საქმეში არ არის მოგებული და დამარცხებული. ახლა მას მერე, რაც პარლამენტები გეგმას დაამტკიცებენ, უნდა მოხდეს მისი განხორციელება. ამაზრის არიან ევროპის ლიდერები. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ტაავი როივასის თანახმად, ევროპამ გადაწყვიტა შეემუშავებინა გზამკვლევი, ახლა საქმე მისი გამოყენებაა, თქვა მან. საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის შეთანხმების დეტალები კვლავ ბუნდოვანია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ მოიპოვა დათმობები ვალების რესტრუქტურიზაციის და მომავალი სამი წლის განმავლობაში დაფინანსების საქმეში. მისივე თქმით, საბერძნეთს მძიმე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო და დილემის წინაშე იყო. ციპრასმა დაზძინა, ეს საუკეთესო შედეგი იყო. ბრიუსელის შეთანხმების გამოცხადების შემდეგ კი გერმანიის და საფრანგეთის საფინანსო ბირჟებზე ინდექსებმა 1-2%-ამდე მოიმატა. გერმანიის ეკონომიკის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარსელ ფრაჩერი თვლის, რომ ევროპისთვის და გერმანიისთვის ეს კარგი შეთანხმებაა. მაგრამ ის არ უზრუნველყოფს საბერძნეთის ყველა პრობლემის მოგვარებას. როგორ უნდა გახდეს საბერძნეთი გადახდის უნარიანი? როგორ უნდა მოხდეს საბანკო სისტემის ახლებურად რესტრუქტურიზაცია და როგორ უნდა მიეცეს ამ ქვეყნის ეკონომიკას ზრდის იმპულსი? ესაა რამდენიმე საკითხი, რომლებიც საბერძნეთმა უნდა მოაგვაროს, თვლის გერმანელი სპეციალისტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom eronuli ushishroebis sabchos sagangebos khtoma moitsvia kveqnis dasavletshi khalak Mukacheoshi ganvitarebuli moulenebis gamo. Ukrainuli mediis tanakhmat khalak Mukacheoshi sheyaragebuli konflikti moqva memarjvene sektoris zarmadgenlebis da Ukrainis verkhovna radas deputatis Mikhail Lanos shoris dapirispirebas rats gartselebuli informatsiit gasamkhedroebuli organizatsiis mier kontrabandis gakontrolebis mtsdelobas moqva. Kobalikli gatsaget kvit akhlo upromets.
Мецила техникури унгрелебит дасахлебули Украинис имиер Карпатетис калаки Мукачево 11-12 июлис нахлс фронтис пира Донбасис ромелеме дасахлебул пункс муагонебда. Калакис шесасвелши ицвода полициис манкана исмуда автоматури цецхсасоли иарагиса да састрафо дахмаребис манканебис хмеби. Дапириспиреба радикалур мемарджвене секториса да самарталдамцвелебс шорис шеарагебул шетакебаши машшемдег гадаизарда рац гасамхедроебулма организациям гадацквита гадаекета регионзе гамовали контрабанда Археби და მიზნით ქალაქში მდებარე ერთ-ერთი სპორტული დარბაზის დაკავება განიზრახა. შეერაღებულ დაპირისპირებაში კი სულ მცირე სამი კაცი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მემარჯვენე სექტორის მებრძოლებს სდებს ბრალს იმაში, რომ პირველად მათ დაიწყეს სროლა. უკრაინის უშიშროების ძალებმა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებს მოგვიანებით ალყა შემოარტყა და დანებება შესთავაზა, თუმცა 12 ივლისის ღამეს ცნობილი გახდა, რომ მეამბოხეებმა შეძლეს ალყის გარღვევა და თავი შეაფარეს იმიერკარპატეთის ტყეს. პარალელურად მემარჯვენე სექტორის აქტივისტებმა და მომხრეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. Мукачевос მოვლენებმა მთელი სიცხადით წარმოაჩინეს ის უთანხმოება, რაც უკრაინის პროდასავლურ ხელისუფლებასა და რადიკალურ დაჯგუფებამ მემარჯვენე სექტორს შორის არსებობს. ორგანიზაცია, რომელმაც თავის დროზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის განდევნაში, ახლა მიიჩნევს, რომ მუკაჩევოსთან მდებარე საბაჟოზე კორუფცია მძივნარებს, ხოლო კონტრაბანდას კი უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატი მიხაილ ლანო მფარველობს. გასამხედროებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე ითხოვენ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენ ავაკოვის გადადგომას. ასეთი დაპირისპირება კი ახალ საფრთხეს წარმოადგენს უკრაინისათვის, რომელიც დონბასის ოლქში სისხლისმღვრელ ომშია ჩაბმული პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში ვრცელ ტერიტორიას აკონტროლებენ. Мукачевоში განვითარებული მოვლენების შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 13 ივლისის ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. საბჭოში პრეზიდენტის გარდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრი, სასაზღვრო ჯარებისა და ეროვნული გვარდიის სარდლები და ქვეყნის პარლამენტის სპიკერი შედიან. მანამდე უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მემარჯვენე სექტორისაგან მოითხოვა დანებება შემდგომი სისხლისმღვრის თავიდან აცილების მიზნით. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩევოში ვითარების სტაბილიზაცია შეესდება. მანვე უარყო და პროპაგანდისტულ საშუალებებს მიაწერა დეზინფორმაცია თითქოს დონეცკის ოლქში ანტიტერორისტული ოპერაციის უნაში მოქმედ მემარჯვენე სექტორის მებრძოლეს ფრონტის ხაზის მიტოვება უბზანა. დღესვე უკრაინის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად ქვეყნის ფისკალური სამსახურის უფროსმა თანამდებობიდან დაითხოვა იმიერკარპატეთის საბაჟო სამსახურის მთელი ზემდგომი შემადგენლობა საბაჟოზე კორუფციის ფაქტების შესწავლის მიზნით.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. Messing around with another man.
საქართველოს გააგრძელებს ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
აღმოჩნდა, რომ ნეანდერტალელების საკვები არ შედგებოდა მხოლოდ ხორცისგან, როგორც ეს აქამდე მიაჩნდათ. ესპანელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა ნამარხი განავლის შესწავლის საფუძველზე დაადგინეს, რომ ჰომო საპიენსის მონათესავე ნეანდერტალელები მცენარეულ საკვებსაც იყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ისევე როგორც თანამედროვე ადამიანს, მათაც შეეძლოთ საკვების მენიუ საჭიროების შემთხვევაში ცხოველურიდან მცენარეულით შეეცვალა. ეს კი ეჭქვეშ აყენებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ნეანდერტალელების გადაშენების მიზეზი საკვებთან მიმართებაში არასაკმარისი მოქნილობა შეიძლება ყოფილიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა აინარა სისტიაგამ და მისმა კოლეგებმა ტენერიფის უნივერსიტად დე ლა ლაგუნადან ერთობლივად შეისწავლეს ალიკანტეს მახლობლად ნაპოვნი ნეანდერტალელთა 50,000 წლის წინანდელი ნამარხები. ამ ნამარხებს შორის აღმოჩნდა გაქვავებული განავალიც, ეგრეთ წოდებული კოპროლითები. ხუთი სხვადასხვა არქეოლოგიური ფენიდან ამოღებულ კოპროლითებს გაზური ქრომატოგრაფიისა და მასის სპექტრომეტრიის მეშვეობით ჩაუტარეს ქიმიური ანალიზი. მეცნიერთა მიზანი იყო აღმოეჩინათ ეგრეთ წოდებული კოპროსტანოლი, რომელსაც კუჭნაწლავის ბაქტერიები წარმოქმნიან ქოლესტერინიდან. კოპროსტანოლი ცხოველური საკვების საუკეთესო ინდიკატორია, ვინაიდან ის მხოლოდ ასეთი საკვებისგან შეიძლება იქნეს მიღებული. ამავე დროს გამოიკვლიეს გაქვავებულ განავალში ეგრეთ წოდებული ხუთი ბეტა სტიგმასტანოლის შემცველობა, რომელიც ფიტოსტერინების დაშლით წარმოიქმნება. ეს კი მხოლოდ მცენარეული ნივთიერებების გადამუშავების შედეგად ხდება. გამოკვლევამ დაადგინა, რომ ნეანდერტალელები მართლაც ძირითადად ხორცით იკვებებოდნენ, მაგრამ მცენარეულ საკვებსაც, მაგალითად ბოლქვებსა და თხილეულსაც გამოიყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ამ დასკვნების გასამყარებლად აუცილებელია მსგავსი გამოკვლევების ჩატარება ნეანდერტალელთა სხვა სამარხებშიც. აქამდე ნეანდერტალელთა საკვების შესახებ მხოლოდ არაპირდაპირი ხასიათის ინფორმაცია მოგვეპოვებოდა, როგორიცაა მაგალითად ნამარხებში ნაპოვნი ცხოველების ძვლები და ნეანდერტალელთა კბილების ანალიზი. კოპროლითების ქიმიური გამოკვლევა კი უშუალოდ მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რას მიირთმევდნენ ადამიანის მონათესავე ეს არსებები. ჰომო ნეანდერტალენსის, ასე ეწოდება მას მეცნიერულ ენაზე, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 230,000-დან 40,000 წლამდე პერიოდში ცხოვრობდა ევრაზიაში. ახლო აღმოსავლეთში კი რამდენიმე 10,000 წლის განმავლობაში ჰომო საპიენსთან ერთდროულად. და ამ პერიოდში ორი სახეობის გენეტიკური მემკვიდრეობის შერევა ხდებოდა. დღესდღეობით აფრიკის გარეთ ადამიანის გენომის 4% ნეანდერტალელისგან მომდინარეობს. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ რატომ გადაშენდნენ ნეანდერტალელები.
Yeah.
საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ წითელ ზონას. როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში? რა იზიდავთ საქართველოში რუს მწერლებს? რა იზიდავთ უბრალოდ? და რა განსაზღვრავდა ჩვენი ქვეყნის ეგზოტიზაციას რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში? თემებზე ლაპარაკობს წითელი ზონის ავტორთან, გიორგი გვახარიასთან ერთად, ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სლავისტი შოთა ბაბავა.
სახაროვმა პრინციპში როცა განაცხადა, რომ დიდი და პატარა იმპერიებიო, რუსეთი და საქართველო, მაშინ ძალიან ბევრს ეწყინა ეს, მაგრამ ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ცდა, მე სულ ამოფრო შეიძლება არც თუ ისე წარუმატებელი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ პირველი ცდა გაერთიანებულიყო და სწორედ ეჩვენებინა ეს მსგავსება თანხმციანი წლების ბოლოს ამ ორ კულტურას შორის, რაც არის საქართველო და რუსეთი. ბევრს ეწყინა, ამიტომ რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები.
მე მგონი ვეთანხმები იმას, რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები, მაგრამ ძირითადი პრობლემა საქართველოსი და საბჭოთა კავშირში რაღაცანაირად ერთმანეთს გავს. ეს არის ის, რომ შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც შედგება უამრავი განსხვავებული ეთნოსებისგან. და როგორ ვიჭერთ ამას ყველაფერს ერთად? ძიგავეტოვის შისტაა ჩესტი მირა ზუსტად ამ პრობლემაზე. ხო, რაი რას ნიშნავს, რომ აქ თათარი, იქ სომეხი, ერთი ქვეყნის წარმომადგენელია და ორივე საბჭოთა ადამიანია, როცა ესე ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. და რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის იმპერიის მიზანი იყო ამის ყველაფრის რაღაცნაირად ერთად დაჭერა. იმიტომ რომ ის სუ შლის პროცესშია. გინდა არ გინდა ის სუ იშლება. და პრინციპში საქართველოს ანალოგიურ პრობლემას, საქართველო არა ქალთკახეთი, არა სამეგრელო, ამეთ კონცეფტი საქართველო და მისი არსებობა.
რითი დაჭერა?
ხო, აი რითი
დაჭერა?
ნაციონალიზმი, ნაციონალი რაღაცა ზეიდეით, ხო, რომ შენ არ ახარ მე მარტო მეგრელი, შენ არ ახარ მარტო სომეხი, შენ ხარ ასევე საბჭოთა ადამიანი, შენ ხარ ასევე ქართველი ადამიანი.
და განცდა ობლობის, რომელიც რუსებსაც აქვთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, განსაკუთრებულები და ასე შემდეგ, და განცდა საქართველოში სიტყვა ობოლი ნაცია ვართ, ეს ტერმინი ქართულია. ესეც ალბათ აკავშირებს და ამსკავს ის, რომ არიან იზოლირებულნი, განსხვავებულნი, უნიკალურნი ქართველები, ამას ხშირად ამბობენ. ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობა ისეთია, რომ აი რავქნათ ასეთები ვართ და ესგვარი ესეთი მაზოხისტური ნებები, რომელიც კულტურაში ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად ამისა, რა მინდა კითხო? აი ამ მსგავსებაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაციის ეს ვნება გადაადგილების მოგზაურობის ქართველებს არ ქონია, განსხვავებით რუსებს. არც ქართულ ინტელიგენციას, არც მწერლებს.
სხვა კულტურების ეგზოტიზაცია.
ხო, ანუ წასვლის, გადასვლის.
კი, საზღვრის გადაკვეთა.
ხო, არ ქონია.
მე მგონი მართლა
ესე იგი აი ამ შიშთან თამაში, რომელიც რუსულ კულტურას და ლიტერატურას აქვს, როგორც ჩვენ თქვი, რომ ეს შიშია, მაგრამ უნდა გადალახოს ეს შიში, მიხედავთ იმისა, რომ იცისო დაიღუპები.
იმიტომ არ დაუძახებდი მე საქართველოს მცირე იმპერიას.
აი მაგის თქმა.
ზუსტად მაგას.
ხო, ეს ნება არ ყოფილა. კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს ახმადულინა ახსენეს, სანამ გარესებს დავიწყებდით, და მართლა ძალიან საინტერესო თემა, სრულიად გამოუკვლეველი ეს არის, უკვე საბჭოთა ეპოქაში რუსი ინტელიგენციის და ქართული ინტელიგენციის ურთიერთობა. ხო? ისინიც იგივეს ხედავენ, რასაც მე-19 საუკუნეში საქართველოში?
ზუსტად იგივეს არა, იმიტომ რომ მაგალითად რუსულ კლასიკურ ნარატივებს დაუბრუნდეთ კავკასიაზე, ხო? რუსი იმპერიის წარმომადგენელი, იმპერიის სუბიექტი კავკასიაში ძალიან ხშირად ხედავს თავისუფლების სივრცეს. ველურ, მაგრამ თავისუფლების სივრცეს, რომელშიც ჩამოდის, გაექცევა თავის კულტურას, განემიჯნება მას და ის ჩამოდის აქ, რომ იპოვოს ის თავისუფლება, რომელიც არ არის იქ, და სამწუხაროდ მერე აღმოაჩენს, რომ აქაც ვერ პოულობ იმ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აქ არიან ეს საშიში ხალხი. ხო, ესე აქვს პუშკინს კავკასიურ ტყეში და ესე აქვს ძალიან ესე ლაკონურად გრიბოედოვს ეს ნათქვამი, დომ ცეპი в чуже плен. ანუ როგორ მინდა თავისუფლება, მაგრამ აქაც ციხეა, იქაც ციხეა. მაგრამ რას ეძებს აქ? ეს არის თავისუფლებას.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსი საბჭოთა ინტელიგენტებიც იგივე.
ხო, და
ჩამოდიან და ხედავენ
თავის. ხო, რუს
სპექტაკლებს.
აი მაგას და გადასვა, იმიტომ რომ მაგათ მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც ახ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში და წერს აკაურობაზე რამოდენიმე საინტერესო ესეს და ლექსებსაც თბილისზე. ცხადია, რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან. ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე, როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისევ და კარგი ცხოვრებაში.
კი, ესეა, შევარნაძის დროს ხომ ითვლით,
ხო? კი, ასევე დათფობის პერიოდში, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო, ახმადული ნაზო გავაგზავნოთ, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო საქართველოში, დაიწყო რუსეთში, მერე ის დამრთავდა რუსეთში და აქ არ დამთავრდა. ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვათ, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევამდე იყო ეს ასე თუ ისე ეს დათფობა, სადაც შეუშეეცვლა ჩამოსვლა ან დათფობის მერე, როცა ის გათავდა რუსეთში, ჩამოსულიყო რუსი ინტელიგენტი და აქ განეცადა ის, რასაც საშუალებაც კი არ ჰქონდა.
და ქართველ ინტელიგენტს მოწონდა, როდესაც და ბედნიერი იყო, როცა სტუმარი იყო ბედნიერი.
როცა სტუმარია ბედნიერი და ახმადულინა რო ვახსენეთ, დღეს კითხულობდი მის ესეებს, თუ აი როგორი აღფთოვანებულია და როგორ უყვარს საქართველო და როგორ ხვდებიან სოფლებში და როგორ ყოველი გლეხი აღებს კარებს და ეუნებიან, რომ არა ჩემთან შემოდი, არა ჩემთან შემოდი და აჭმევენ უხვად ეს და მე მგონი ესეც ხდება მე-20 საუკუნეშიც კი რაღაცა აპროპრიაციის ბაზისი. რომ რადგან მე მაქვს ესეთი პოზიტიური გზნობები და ესე კარგათავარ აქ, ეს მაშინ რაღაც ჩემშია და ჩემია, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ ინტელიგენციას რთულია დააბრალო იმპერიალიზმი, რაღაც იმპერიული ლოგიკა მაინც ამაში არის. მიყვარს და ესე იგი არის ჩემი.
And then I know just when to dream. And I know